slabe i dobre strane šuma radijske komunikacije, telefonikacije, prosto.
Ja, zdaj, šum je jedna taka stvar, ki...
Treba da še nekaj.
Šum je taka stvar, ki ponavadi je ljudem težko razumljiva, ne sam navadnim smrtnikom, tudi človeku, kakor je bil Einstein, je bil šum nekaj težko razumljivo in se tudi porekla, da se z Nilsem Borom na slavni konferenciji. Einstein je rekel, Bog ne kocka, Bog ne dopušča nekrutnosti v naravnih zakonih. Ne? Je vse točno določil. Nils Bohr je odgovoril, ti Einstein ne učit Boha. Bog se odloči drugače. No zdaj, mi ne bomo šli riniti na tem našem predavanju v kvantno fiziko, tudi jaz ne znam. Pač pa, si bomo pogledali, kaj pomeni za nas šum v telekomunikacijah. Ne? In šum ima lahko, zmeraj nam omejuje naše zveze, ne? Kakorkoli. Ne? In mi gledamo šum makroskopsko, se pravi, ne zanima nas, kje se dogajajo drobnarije v kvantnem svetu, kako se te stvari lahko zgodijo, se lahko se ne zgodijo, ne? Ampak gledano na širši, se pravi, v makroskopskem svetu, gledano makroskopsko je to, tu pač nek dodaten signal, ki ima svoje lastnosti na ključne in bomo morali pogledati, kakšne te stvari so. Ne? Da gre naprej, da tega, ne? In če si pogledamo zdaj, kako se šum obnaša v frekvenčnem spektru, imamo različne sorte šuma. Ne? V radijskem področju na nizkih frekvencah pojav, ki prevladuje, je toplotni šum, se pravi, seven je teles, ki niso na temperaturi apsolutne ničle. Ne? Se pravi, poleg našega signala mimo en šum, ki je popolnoma neodvisen od tega signala, ki nastaja po naravni poti tukaj. Ne? Pr višjih frekvencah v svetlobi imamo zrnati šum, se pravi, seven je, toplotno seven je sicer upada, ker Planckov zakon upada, ampak sam naš signal je sestavljen iz fotonov in višja, kakor je frekvenca, večje so energije fotonov, manj je fotonov, pa več energije imajo, se pravi, zrnatost samega našega signala je tista, ki dodaja šum. Ne? Skupen račun v naši kuhinski računici, kako bomo tu naredili, je takšen, da nimamo nikjer nobene olajšave vmes. Vmes je ena zvezdna krivulja. Če oba dva šuma zaštejemo, je tu zvezdna krivulja, ki lepo začne tukaj naraščati. Ne? Tukaj nimamo nobene luknje. Ne? Nikakšnega frekvenčnega področja, kjer bi se lahko šum izognil. Šum miram je. Zdaj, dostikrat tak izraz pri šumu je tudi to, kakšne barve je šum. Ne? In če je šum frekvenčno neodvisen, mu rečemo beli šum, ker bela svetloba ne bi vsebovala vse barve, se pravi, ne bi imela raven spektr, temu rečemo beli šum. Če šum narašča premosorazmerno za frekvenco, moč šuma narašča premosorazmerno za frekvenco, rečemo takemu šumu modri šum, ker takšna svetloba bo modrikasta. Ne? Tukaj so še drugi izrazi, bomo videli, kasneje vseh ne bomo uporabili. Recimo, vijolični šum je takšen, ki narašča z kvadratom frekvence. Roza šum je tak, ki upada premosorazmerno za frekvenco, spravi, obratno sorazmerno za frekvenco. Rjavi šum je tak, ki obratno upada obratno sorazmerno s kvadratom frekvence. Ne? Tako da imamo nekaj teh izrazov, mogoče to, da popestrimo en malček. Toploten šum nadzira v glavnem Boltzmannova konstanta in ker je tudi toploten šum je vezan na temperaturo in zdaj Glede na planet, na planet, na katerega živimo, tista naša številka 20 stopinj Celzija, 293 Kelvinov standardna sobna temperatura, ker še enkrat tudi 290 Kelvinov, odvisno od definicije, katera definicija sobna. Tukaj, če siščemo dlako v jajcu, moramo paziti, kakšna številka tukaj je, ampak 300 Kelvinov bi šlo, kreko, tako, grobem, ne? Zrnati šum, jasno, ni nič odvisno od temperature, pač pa je odvisno od frekvence in v optike, recimo, za posodobno vlakno, kjer gremo 1,3 mikrometra, bi tu ustrezalo šumu, toplotnemu šumu, če bi ga tukaj imeli, ki bi imel 11.000 kelvinov. Ne? Enako bi pa šumel. Šum, smo rekli, je naključen signal, enakomerno porazdeljen po spektru, nekoreliran med sabo, se pravi, če imamo dva različna izvora, nista korelirana med sabo, izmera se števamo moči. Podatek, s katerim se pogovarjamo, je spektralna gostota šuma, tale N0, ne? In N0 je z toploten šum, je Boltzmannova konstanta krat temperatura, N0 z zrnati šum je Planckova konstanta krat frekvenca. Frekvenco ponavadi v svetlobi piše o fiziki, kakor ni. Mi pišemo F z radio, ni piše o fiziki za svetlobo. Tu je zdaj spet zgodovina, zakaj ena grška, grška črka, zakaj naša črka enkrat za frekvenco. Ne? Vmes med optiko in radijem imamo eno področje terahercev, ki dobro, tehnološko je težko dosegljivo, ampak tudi na našem planetu so razmere takšne, da tu področje nima kakšnega strašnega pomena. Ozračje je neprozorno tukaj, tako da. Tu v mestu prehodno področje je sicer lepo je vedeti, kaj se tukaj v mestu dogaja, ampak za nas ni tu en pomemben podatek. Ne? No, če gremo pogledati, se pravi toplotno sevenje, za toplotno sevenje v celoti ga opiše Planckov zakon. In Planckov zakon daje spektralno svetlost, ki je moč, se pravi moč, diferencial moči, ki se seva v enem določenem frekvenčnem področju, širine df, ki ga seva ploskvica površine da črtica tukaj, ki se seva v prostorski kot d omega. Ne? Se pravi, normirano na frekvenco, na enoto površine, ki seva, na enoto prostorske kot kam tu gre. Ne? In cel Planckov zakon je tukaj dokaj kompliciran izraz, nastopa v njemu in Boltzmannova konstanta Kb, in nastopa H, Planckova konstanta. Ne? Nastopa tudi svetlomna hitrost. Vse gledamo v praznem prostoru, se pravi epsilon, nič mi nič. Ne? Dostikrat mi imamo opravka ne z povsem, ne z v celotnem frekvenčnem spektru, pač pa se ukvarjamo na radijskih frekvencah, se pravi. Na radijskih frekvencah bomo videli, kje so te meje kasneje, ampak Rayleigh-Jeansov približek je čisto v redu stvar. Se pravi, kaj pomeni energija fotona, h krat f, jaz pisam tukaj frekvenco, kakor f, ne več kakor ni. Ne? Nisem pisal na prejšnji sliki, tako da imamo f čakom. Je dosti manjša energija fotona, dosti manjša od toplotne energije KBT. Ne? Se pravi, spektralna gostota šuma ima mirsko enoto energije, džule. Ne? No, in kadar je energija fotona dosti manjša, je Rayleigh-Jeansov približek dokaj dobra stvar, takrat je ta eksponent tukaj zelo majhen, vzamemo samo prvi člen v razvoju, tukaj notri prvi člen se dosti stvari pokrajša, tudi Planckova konstanta izpade v Rayleigh-Jeansovem približku, tako da Rayleigh-Jeansov približek vsebuje samo Boltzmannova konstanta tukaj noter, ne? Planckove konstante ni več, no, če pogledamo zgodovino, ne? Prvo, Rayleigh je bil tisti, ki je skušal pogruntati sevenje črnega telesa, pa še Rayleigh se je nekje zmotil, mislim, da mu je na dvojka manjkala, ali polovica mu je manjkala v izrazu. Jeans je tu popravil, zaradi tega Rayleigh-Jeansov približek, ampak tudi Rayleigh-Jeansov približek, fiziki so rekli, da ima tako imenovano ultraviolčno katastrofo, ne? Ker ta stvar z frekvenco, ne? Lambda je od spodaj, če rata lambda majhna, ta stvar narašča, narašča, raste, 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 raste. Se pravi, stvar bi ultraviolčnem, en predmet bi moral v ultraviolčnem delu spektra neskončno seve. Tu se ne zgodi, se pravi, ultraviolčna katastrofa se ne zgodi tukaj. Rayleigh-Jeansov približek ni previlen, na svetlobnih frekvencah ni previlen, je moral Planck tu popraviti s svojim zakonom. Ne? Ampak toliko, da vidimo, kje je kako je bil razvoj fizike. Za nas bo religijsko približek čisto zadosti dober za vse naše račune v radijskem področju, ker čisto za vse račune v radijskem področju to zelo dobro drži. Bomo videli kasneje pri predavanju, kje moramo tudi pomisliti, da je Planckov zakon pa vendarle obstaja. Ne? Če gremo naprej... Kaj to pomeni za nas v naših radijskih zvezah? Mi imamo eno anteno, imamo en sprijemnik, imamo eno pasovno širino. In zdaj zanima nas, koliko šuma dobimo na prekrutnih sponkah tega sprijemnika, če ta antena vidi neko telo, ki seva na seva, toplotno seva nekje na temperaturi različni od absolutne ničle. Ne? Zdaj, zakaj vzamemo tukaj črno telo, ne? Črno telo vzamemo zato, ker še telo ni črno, pomeni, da ima neko odbojnost različno od nič. Ne? Odbojnost različno od nič pomeni, da v tem telesu se še nekaj drugega zrcali. Telo samo seva manj, ampak poleg tistega sevanja imamo opravka še z zrcaljenjem. Naloga se zakomplicira, najlažje je, če je to črno telo. Ne? Črno telo je najlažje se pogovarjati tukaj. In zdaj iz tiste definicije, ki smo imeli prej, kaj je to, spektralna svetlost, lahko poskušamo pointegrirati po celotni površini telesa tukaj, kar seva, po površini naše sprejemne antene, ker ta delta omega je odvisen od efektivne površine te sprejemne antene, in poskušamo to stvar zračunati. Ne? In tako vsi trdijo, da tu je pa zdaj slavna izpeljava, ki jo mi naredimo. Ne? Jaz trdim, da je tu najbolj neumna izpeljava, kar sem kdajkoli videl. Ne? Okay, ne? Zakaj? Tukaj. Tisto, kar lahko zmerimo, je tudi tukaj. Ne? In sedaj, kar smo zmerili iz šumne moči na anteni, pa iz temperature antene, lahko naredimo izpeljavo pa na vrobe v obratni smeri, da pridemo nazaj do religijinskega približka. Ne? Ta, tu je že hudu izvedena, komplicirana formula. Pač pa, rezultat meritve je tukaj, mi smo zmerili moč. Ne? In to izpeljavo vrsti se treba narediti v obratni smeri. Noter. Iz meritve moči, kar smo nekje izmerili, ne? Podatek, ki smo ga izmerili, lahko pridemo do zakona sevanja črnega telesa. Ne, ne pa obratno. Ne? Tukaj ni v nobenih svetih zapisih ni napisano, kakšen je zakon sevanja črnega telesa, tako da nujno moramo zmeriti, pa to hotviti, kako je. Ne? Ja, kakšni so naši podatki? Se pravi, da se izračunati šumno moč, stedne pri tej šumni moči treba še eno polovico upoštevati, zato ker te naše antene ponovali so take, da sprejemajo samo eno polarizacijo, ne, če ni ravno mimo tukaj. Ne? Brez mimo ta je tukaj ena polarizacija in za eno polarizacijo treba polovico nekje noter vtaknuti, oziroma ta polovica tukaj, ne? Oziroma se nam izgubi tista dvojka iz religijskega približka. Rezultat je šumna moč v vatih tukaj. Ne? Če imam podano dobro, bolj smo na konstanto imam znano, in imamo podam pasovno širino mojega sprejemnika, ali pa moje antene, če tu pasovno širino sestavljamo na antene. Ali pa, bolj preprosto, če jaz se skušam iz ogen, da zdaj ne bom tega rezultata vjezal na eno samo pasovno sito, na eno samo frekvenco, da grem jaz izračunati temperaturo antene. Kaj je tu zdaj šumna temperatura antene? Šumna temperatura antene je tisto, kar ta naša antena vidi v svojem smernem diagramu. Kaj ta snop antene vidi tukaj? Ne? Kaj vidi? Se pravi, kakšne predmete vidi, koliko tople predmete vidi, koliko tople tisti predmeti so, ne? Koliko se vejo. Ne? In tu je pač, se tudi vidimo tukaj spodaj, je temperatura tisa, kar vidi, utežena z močnostnim smernim diagramom. Če f od teta in fi amplitudni smerni diagram, absolutna vrednost tega na kvadrat je močnostni smerni diagram, no in normirana jasno z integralom močnostnega smernega diagrama spodaj. Ne? Mislim, da ta končni izraz se mi zdi najbolj razumljiv od vsega, ne? Tukaj kar imamo po tabli napisano. Ne? Zdaj, če pogledamo še nazaj fiziko, kako bi zdaj tu izmerili te stvari, lahko gledamo tukaj stvari, kako grejo stvari. Ne? Jaz pravzaprav ta moja antena vidi v tem črnem telesu en upor tukaj noter. Ne? Ta upor ni tak, da bi imel dva priključka za prcini, dve žički gor, ne, en porafeljen upor, ampak ta upor je zdaj elektromagnetno sklopljen preko antene na neko vjezje, ker ima zdaj ta upor dva priključka tukaj. Ne? In jaz lahko iz tega upora dobim neko moč, ne? Neko moč. In to moč potrošim na drugem uporu, ne? Sem zdaj, če ta upor ni na temperaturi absolutne ničle, to ta upor seva. Tisto, kak ima ta upor seva, bo antena izsevala in kaj se bo zgodilo, bo segrevala ta, to črno telo tukaj. Ne? Se pravi, če je ta vroč, pa ta hladen, bo ta zdaj segreval to črno telo. Se pravi, obstaja tudi obratna pot, se pravi, tukaj velja čisto recipročnost, ne? Vsak upor, se pravi, ki se nahaja na temperaturi različni od absolutne ničle, je tu pravzaprav en mrzl upor, ki ima zaporedno, recimo, vezen napetostni generator ali pa usporedno vezen ustrezen takovni generator. Ne? In tisto, kar naravni zakoni zahteve, je toplotno ravnovesje tukaj, se pravi, če imam dva upora, ne, ta upor, če je na različni temperaturi različni od ničle, daje neko moč sem proti tem uporu, ta moč sem potuje sem, ta upor, če je na temperaturi različne absolutne ničle, pa pošilja neko moč v obratni smeri. Ne? Vmes pasovno sito se ni nujno tukaj, da imamo sito nekje, pač ta električna povezava, ta vod ima neko pasovno širino. Ne? Od pasovne širine tistega voda je odvisno, koliko moči bomo na tak način z toplotnim sevanjem pretakali v eno smer in v drugo smer. Ne? Jasno, kam narava teži? Narava teži proti temu, da se temperaturi teh dveh uporov izenačita. Ne? Tukaj gor ta upor nam je končno razlaga, kje je zdaj sevalna upornost antene. Sevalna upornost antene prevali tak pojem, ki se ga zarep prevleče pri anteni. Ne? Tu je neka delovna upornost, pa nikjer ni nobenega delovna upornost. Seveda je delovni upor, v tem črnom telesu tukaj. Ne? Antena je nekem obrnjena, nekem seva in tista moč se potroši, sevalna moč se potroši na uporu, na izgubek v črnom telesu. Če sem tukaj imel oddajnik, se oddajnik je lahko tudi ta upor, se tista moč tukaj noter potroši. Ne? Če ne druga, če smo obrnili anteno v nebo, je to črno nebo. Ne? Črno, črno, sredi smrti, črno. Absorbiramo zvanje. Ne? Tako da imamo razlago, zdaj, od kje je naša sevalna upornost. Ne? Ja. Kako zdaj izgleda z eno takšen primer? Ne? Tukaj, ena antena v resničnem okolju ima lahko dosti virov, ki sevejo. Ne? Naša okolica je, ni delač prošla 290 Kelvin, ali pa 293 Kelvin. Ne? Zdaj, kakšne stvari zelenje tukaj je lahko na 290 Kelvinih. Ne? In zelenje ima dosti krat odbojno zelo nizko, tako da tu je res črno telo, ne? Za radijske valove to črno telo. Tla niso toliko dober absorber, od ta imam precej velik odboj lahko, tako da je odbojnina kaj ne. Pač pa ena vodna gladina ima lahko skoraj popolno odbojnost. Ne? V vodni gladini se nam zrcali vsako sevanje. Vodna gladina sama zase v radijskem področju ne more sevati, zato ker je zrcalo to. Ne? Imamo izvore, ki niso na 290 Kelvinov. Ne? Če se v tem grmu pase koza, ne? Koza je bolj topla, kot 290 Kelvinov, se pravi seva z višjo temperaturo. In zdaj jaz moram tukaj vprašati mobitelovce, ki so včeraj rekli, da motiti se pa radijskih zvijest ne smej. Ta koza, ki ima višjo temperaturo 290 Kelvinov, več seva, torej moti radijske zvijeze. In moram zdaj dobiti odgovor, na kakšni razdalji smem jaz pas tukaj kozo od bazne postaje. Da nam jaz potom mobitele, kako le me tudi on.
Večji problem, ker vam da v okolju, če si preblizu bazne postaje, potem bo kakšen zloben foton koza po glavi, koza ne bo več mogla jesti.
Jaz ne vem, govorim zdaj v obratni smeri. V obratni smeri, ker zmeram velja recipročnost. Če bazna postaja vpliva na kozo, tudi koza vpliva na bazno postaje. To treba upoštevati.
To, kar je isto komeno, ne funkcionira, pa pa ne zvede, da javimo.
No, zdaj imamo stvari, ki imajo tudi hudu različne temperature od teh naših sopnih 300 Kelvinov. Grm, koza, zemlja in tako naprej. Ne? Se pravi, imamo lahko nebo, ki je v radijskem delu spektra lahko zelo hladno. Velikostni razred 10 Kelvinov. Imamo določene predmete, ki so lahko zelo vroči in sonce, ki ima zavidno svetlovo temperaturo na površini okoli 6000 Kelvinov, v globino, na radijskih valovih sonce seva bel iz globine noter, je ta stvar lahko tudi milijon Kelvin. In je frekvenčno odvisna. Koliko globoko. Kude, imamo lahko različne vire, odkud ka naša antena pobere šum tukaj, ne? Zdaj, kakšenkrat lahko, kakšne take vire, kakor je sonce, zanemarimo, kakšenkrat jih je treba upoštevati, moramo mače pogledati, kakšni so računi tukaj naprej, gledamo, ne? Pogledati, kje so velikostni razredi. No, če se pogovarjamo, ta največja neznanka šum neba, ne? So eni določeni naravni zakoni, ki nas tukaj vježejo, ne? Se pravi, kaj imamo v šumu neba, zelo dosti različna nebesna telesa sevejo, ampak sevenje nebesnih teles upada z kvadratom frekvence. Tako da sevenje nebesnih teles se ga da videti na frekvencah pod 1 GHz, tukaj imamo 1 GHz, 100 MHz, tukaj pika 1 GHz. Ne? Pri 100 MHz je ta stvar lahko že v velikostnem razredu 1000 Kelvinu in jasno, sevenje nebesnih teles je odvisno, ali smo v ravnini rimske ceste, se pravi do 10 stopin, plus minus, od ravnini se pravi mlečne ceste, čez nebo, ali pa smo pravokotni, ker če smo pravokotni na mlečno cesto, tem je tudi nebo bolj temno. Ne? Zvezdic tih tamajkih ni videti več in je tudi tega šuma tudi za faktor 10-krat meni, tukaj lahko faktor 10-krat tukaj. Ne? Ja, so določeni viri šuma, ki se jih ne da izločiti. Veste, da pred 14 milijardami let so norci razstrelili vesolje, ne? No, in od tistega poka se še dan sliši en šum in tisti šum ima temperaturo 2,76 Kelvina, ne? 2,76 Kelvina, vidite, ker so Kelvini tako majhni, Rayleigh jeans tukaj ne velja več, ne? Rayleigh jeans že nad 10 GHz vidimo odstopanja, pri 100 GHz ta stvar že pošteno upade. Ne? Ampak tu je pri tako nizkih temperaturah. Pri 300 Kelvinih je ta stvar na 100-krat večji frekvenci in tega z našimi radijskimi stvari ne bomo videli. Ampak če imamo take inštrumente, lahko ugotovimo, da smo tukaj spodaj. Ne? Tukaj celo kvantna meja je tukaj vidna, ne? Celo radijsko področje. Ampak prosim, zamislite si to krivuljo, predstavljeno tukaj za faktor 100-krat gor, da bo tukaj gor, in po frekvenci predstavljeno za faktor tukaj, da bo tukaj dol. Vsega skupaj te krivulje, kvantne meje, mislim, meje zrnatega šuma, ne bomo videli. Ne? Skupna črt krivulja sem pa rekel, šuma da je taka. Imamo zemeljsko ozračje, zdaj zemeljsko ozračje tukaj je bilo mišljeno za vesoljske zveze, za zenitni primer, se pravi naravno zgor, da gremo po najkrajšem možni poti. Zemeljsko zračje samo po sebi doda neke šumne temperature tukaj, zaradi nekaj malega izgub, ampak še dosti večjo doda tam, ker imamo potem rezonanca posameznih sestavin zračja, kjer te stvari grejo zelo gor. Nekaj malega dodajo tudi tukaj zvezdice, tako da prijemam z tih svojih 10 Kelvinov, prej sem vam rekel na prejšnji sliki, ki sem imel. Ja. Dobro, so kakšne črte, recimo vodikova črta na 1,4 GHz, OH, mislim, da je 1,6 GHz, tu oha, črto so imeli potem Rusi težave z GLONASS-om, ko so ameriški radioastronomi zahnali kriki mig, da GLONASS pa moti njihova radioastronomska opazovanja. In potem so molili Rusi predstavljati GLONASS na druge frekvence. Ja, kar se zgodi tukaj gor, per zelo visokih frekvence, se pravi nad 100 GHz, praktično vidite ta črtka na črta, nebo je tukaj črno, je temno, ozračje je neprozorno, pridemo do naših 290 Kelvinu tukaj. Če upoštevamo še izgube v ozračju, bo navidezna šumna temperatura našega sprejemnika narasla še na dosti više stvari, ker tukaj ne samo, da dodajamo šum, pač pa tudi slabimo signal, ki prihaja iz vesolja. Ne? Ja, koliko je šum tega našega sonca, ki smo rekli, da je zelo vroče? No, šum sonca, če nimamo antene, pa če ni ta antena prav hudo usmerjena, pa prav v sonce tisa milijona Kelvinov ne bomo dobili. Če gremo tukaj en mačk zračunati, kakšne so stvari, ne, da imamo anteno, ki ima 20 decibelov smernosti, ena številka sem se mogla zmisliti, pa smo toliko žlek, da jo naciljamo naravnost v sonce, ne, to sonce od svojega milijona Kelvinov, če gremo poračunati, koliko je tega, ne, pa pogledamo, koliko je zornik od sonca, da je tukaj pol stopinje, pa pol stopinje pretvorimo v steradijane prostorskega kvota, in to stvar zračunamo, vidimo, da je tukaj v glavnem razmerje prostorskega kvota sonca proti celotnemu kvotu, pa smernost antene, oziroma proti omega antene tukaj. Ne? Tu razmerje, in ker je tu razmerje ker je sunce razmeroma majhno, pol stopinje, snop te naše antene je več deset stopinj tukaj, ne? Je tudi prispevek majhno od milijona kelvinov, sunce prispeva 470 kelvinov v anteni, pa še ozadje 10 kelvinov ozadje vesolja. Ne? Tako da je naša temperatura antene tukaj 468 kelvinov, je malček več kot kar temperatura, sobna temperatura, ampak ni tu kakšna grozljiva stvar, da bi tukaj imeli milijone kelvinov. Ne? Milijon kelvinov je, če bi imeli anteno, ki ima pol stopinje snopa, se pravi anteno, ki ima tam 50 decibelov smernosti, ne? To je pa že zelo velika antena, pa na zelo visokih frekvencah. No, na visokih frekvencah tudi šum sunca pade. Ne? Kdaj ta šum sunca pride v poštev? Šum sunca pride v poštev, če imamo mi satelitsko zvezo, pa veliko anteno zemeljske postaje, pa se slučajno satelit, pa sonce pojavijo, nastavijo v isti točki. Tu se zgodi en malček pred pomladanskim enakonočjem in en malček zad z jesenskim enakonočjem, ne? Takrat se zgodi, da v določeni uri dneva se zemeljska postaja, satelit in sonce poravnajo v eni črti, zemeljska antena gleda naravnost v sonce, ozadje satelita je takrat sonce in takrat nam lahko satelitska zveza izpade. Ne? S tem, da jaz bi preprosto povedal, da satelitske zveze, da nas so že malček. En malček prehaja tu v zgodovino in so redkost, ker so pač neučinkovite. Ne? Satelit je neučinkovita stvar. Predrag. Ja, se pravi, sonce ne bo kakšne hude stvari, še posebno pa sonce ne bo hudega vpliva mailo, če ima vaša napravca neusmerjeno anteno. Če imate vi satelitski telefon, tudi če se sonce postavi v smeri satelita, je tu popolnoma vseeno, ker tisti satelitski telefon ima itak neusmerjeno anteno. Tako da zmeram lovi šum sonca in z majhne antene šum sonca ni prišljiv. Šum sonca je prišljiv, če mi tukaj rabimo ogromno usmerjeno anteno satelit, takrat je tu prišljiv. Ja, zdaj, ni samo šum, kar ga nabere antena, ne? Antena nabere naš koristen signal, nabere nekaj šuma. Nekaj šuma prinese v zvezo tudi naš sprejemnik. In tu je zdaj treba malček pogledati, kakšne so številke tukaj. Številke danes, če smo pošteni, so take, da sta ta dva šuma v večini primerov v istem velikostnem razredu. Tu je danes najbolj običajen zgled. S tem ne moramo pogledati, ker knjiga o radijskih komunikacijah izpred 50-ih let ali pa priročnik za radioamaterije o teh stvarih nič ne ve in v priročniku za radioamaterije še danes piše, da elektronke so pa predrage in v sprejemniku se ne moramo prvoščiti, da je omejitu do meta zveze število elektronk, ki lahko damo v sprejemnik, kakšne šumu ni govora. Pali kako je v starih knjigah o radijskih zvezek pisano. Omejitev je, koliko elektronk lahko damo na radijski sprejemnik, elektronke so drage. Medtem za tranzistor ni še nišče opasno. Ne, se tudi v priročniku za radioamaterije lahko prečitate danes, da piše noter. Je sicer narisen načrt s tranzistorjem, ampak spodaj piše UA je 300 voltov. Zato so pozabili, ker so samo simbol od elektronke zamenili s tranzistorjem, ampak spodaj piše, še zmeram UA je 300 voltov. Ne? Učbeniki grejo zelo počasi, ne grejo. No, mi moramo pogledati, kje so stvari danes in smo rekli, te dva šuma sta v istem velikostnem razredu. Zdaj pa, kako te šume obravnavati in tukaj se treba dogovoriti, kako bi zdaj stvari počeli. Ne? Sprejemniki imajo po navadi zelo veliko ojačanje tukaj. In to ojačanje je tudi spremenljivo, ker sprejemnik se mora prilagajati jakosti sprejetega signala. Se pravi, šum vidimo samo na izhodnih sponkah sprejemnika. In tu je zdaj ena silno narodna stvar. Jaz imam šumno moč miru tukaj, ojačenje tega, te barabe se pa spreminja. Ne? Kar je smiselno, da pridemo do enih smiselnih rezultatov, da vse stvari preračunamo na vhodne sponke sprejemnika. S tem, da na vhodnih sponkah sprejemnika imamo samo šum antene. Imamo tudi mogoče nekaj toplotnega šuma, ki ga ta ojačevalnik seva ven v anteno. Ampak ta je za nas ne zanimiv, kaj gre ven iz ojačevalnika, ne mi zanimiv, kar gre noter, ne? Bomo videli še kasnej, kakšne so tukaj postavke in vhod ojačevalnika, ne? Kar je smiselno, je ta šum ojačevalnika preslikamo v eno navidezno šumno temperaturo, tukaj na vhodu, kakor če bi imela antena še za ta sprejemnika višjo šumno temperaturo, ne? In da računamo zdaj razmerje signal šum na izhodu, pač signal se je tukaj noter ojačal, ne? Z faktor ojačanja G, ne? Šum, kar ga zanima na izhodu, je tudi G-krat vhodni šum, šum antene. In še ta navidezni šum sprejemnika preračun na vhodne spoke. Ne? Zdaj, v enačbi za razmere signal šum se nam ojačanje sprejemnika natančno pokrajša, kar je za nas super, ne? Ker to ojačanje sprejemnika je silno narodna veličina. Ojačanje sprejemnika se spreminja. In če hočemo med sabo zanesljivo računati, ne bo čistega G ali noter. No, tukaj se nam perfektno, brezhibno pokrajša. Ne? Pri šumu, šumi so zmerom nekorelirani, kaj pomeni nekorelirani, tu so izmenični generatori, ki niso sinhronizirani med sabo. Iz osnove elektrotehnike vemo, da dva generatora, ki nista sinhronizirana med sabo, ki ne tekče sta z enako frekvenco, v vjezju se seštevajo moči. Se ne sešteva amplitude, se seštevajo moči. No in tukaj štejemo, seštevamo moči, v našem primeru pri šumu seštevamo preprosto temperature šumov. Ne? Kar temperatura je merilo za moč. Ne? Mogoče je ena taka koristna povezava, tukaj je velikostni razred, tista Boltzmannova konstanta, ki smo imeli nekje na začetku, je neko 10 na minus 23, neko 4, kak se eno zapomniš, ne? Ampak mi tehniki, ki smo grozno radi, imamo decibele tukaj, ne? Da sedemo bolj pametni, ne? No, z decibeli je tu minus 174, dbm decibeli na milivat, v enem hercu pasovne širine, se pravi, ta KBT0 proti enemu milijulu energije, ne? Milijul je milivat sekunda, ne? Tukaj se pravi, milivat na herc, ne?
Zato je naša mesta.
Kako se zgodi, če imamo zdaj verigo v sprejemniku, različnih ojačevalnikov? Vsak ojačevalnik ima svoj šum, ampak šum od sanzga je preračunan na vhodne sponke. Če jaz zdaj za tako verigo izračunam, dobro, ojačenje moči je preprosto produkt vseh ojačen. Šum, če bi ga izračunal na izhodnih sponkah, pa moram šum te zadnjega, možno množiti te tri, množiti samo za ojačenjem zadnje stopne. Šum pred zadnjega samo z zadnjih dveh stopen, samo šum prvega gre skozi vse tri stopne, pa šum antene gre skozi vse tri stopne. Ne? Če zdaj te stvari skušam malo pokrajšati, da bom zračunal šumno temperaturo navidezno na vhodnih sponkah, ja, antena nastopa naravnost, ne? Tukaj noter, prva stopnja nastopa tudi naravnost od celotne šumne temperature tega sprejemnika, druga temperatura je že deljena z ojačenjem prve, zato ker ne gre šum od ta drugega ne gre skozi prvi ojačevalnik, šum tretjega je deljen z ojačenjem prvega in drugega, ker ne gre niti skozi prvega, niti skozi drugega. Ne? Tako da s šumnimi temperaturami tukaj razmeramo preprost račun, ker nam ta preprost račun pove, da je najpomembnejša zadeva za šum sprejemnika je ta prva stopnja. Vse nadaljne stopnje imajo če dalje manjši vpliv na šum. Ni zanemarljiv to vpliv, ampak če dalje manjši. Če imamo same enake gradnike, na primer se dobijo samo enake elektronke, drage elektronke, ki so ali pa enake tranzistorje v enem čipu, ne? Takrat je pomemben podatek takšen šum verige. Ne? Šum verige lahko to vsoto tukaj seštejem in ta šum verige ima temperaturo posameznega gradnika in ojačanje posameznega gradnika. Vidimo, da ta stvar se malo razlikuje takoj, kako je ojačanje veliko tukaj. Ne? Zdaj, če bi ljudje računali z šumnimi temperaturami, bi bili pametni in bi bilo vse preprosto za zaračunati in točno določeno. Ne? Sam ljudje niso pametni in se morajo zmisliti neumno mersko enoto. In ta neumna merska enota je šumno število. Ne? Šumno število, takrat, ker so to reč definirali, ne, so rekli, ja, šumno število je pa zdaj faktor ali šumni faktor, poslabšanja razmerja signal šum, jaz imam eno razmerje signal šum na vhodu mojega ojačevalnika, eno razmerje signal šum na izhodu, koliko razmerje signal šum se vedno poslabša, za kolikokrat se poslabša, se pravi, če delim razmerje signal šum na vhodu z razmerjem signal šum na izhodu, ta faktor, kolikokrat se poslabša, tu je šumno število. In tu naj bi bila lastnost ojačevalnika. Ne? Če mi zdaj to stvar izpeljemo, vidimo, da tu ni lastnost ojačevalnika. V tem izrazu, našem, če ta izraz da izračunam, pa pokrajšam vse, kar je, nastopa ja temperatura šuma tega mojega ojačevalnika. Ampak nastopa tudi temperatura antene. Ne? Zdaj povedite mi, kdo je toliko pameten, da je šel definirati lastnost ojačevalnika, ki velja samo za določeno anteno. Če se anteno zamenjam tukaj ali pa se zadozdejo drugam obrnem, ne, da ima drugačna temperatura antene, se ta F spremeni. Ne. Kar je nekaj popolnoma nesmiselnega tukaj. Ne. Zdaj, ker imate tako nesmiselno definicijo pod nogami, tukaj je prostora za milijon in eno neumno teorijo zraven. Ne. In v večini knjig je to razloženo narobe. Da vam takoj povem. Jaz sem takoj tukaj lepo z rdečim povedal, kaj je to nesmiselno. Nesmiselno, da mi rečemo, da je lastnost ojačevalnika pa temperatura antene. Temperatura je antena ena stvar, ojačevalnik je druga stvar. Mi ne moramo reči, da ta ojačevalnik ima ena lastnost, ki zavisi, kakšno anteno sem tukaj preklopil, pa kam sem jo obrnil. To ni tudi. No, kaj je potem, kako se zdaj znajti v tem neumnem svetu, ne? Ja, znajdemo se lahko na ta način, da predpišemo, koliko pa ne bo ta temperatura antene. In to temperaturo antene ponavadi predpišemo, da ne bo temperatura okolice, ki je po definiciji 290 Kelvinov, 17 stopinj Celzija, ne 20 stopinj Celzija, pač pa 17, če smišite, vezmo. Iščemo prav dlako v jajcu, ne? In to je zdaj ena smiselna definicija, ni to najbolj pametno, da imam tak šumno število na tak način definirano, ampak vsaj nekaj imam, za nekaj se lahko primem. Ne? Dosti krat to šumno število se ga zapiše v decibelih, se pravi se še tvar logaritem tega izraza. Ne? S tem, da je, če sem si jaz zdaj šumno število definiral, imam povezavo v eno pa v drugo smer. Ne? Temperatura sprejemnika in šumno število sta točno povezana med sabo. Zdaj, ali bom računal s tem tukaj, ali bom računal s tem tukaj, ali bom navajal podatkih tega, ali bom navajal podatkih tega. Načeloma je tu vse eno. Ne? Toliko, da pogledamo ta graf, tukaj je tak graf za preprosto računanje. Ta graf je bil mišljen bolj za satelitske sprejemnike, ker je tukaj zelo razpotegnen pri nizkih temperaturah. Ne? In ta graf je zelo koristen, da vidimo, lahko odčitamo, se pravi, če imam recimo en decibel šumnega števila, lahko pogledam, da je tukaj tu 70 Kelvinov. Sta pa v tem grafu ta dva izraza, ki smo jih imeli na prejšnji sliki narisana, tako da tukaj obstaja eno veljavna povezava, zdaj, ker smo fiksirali, kaj je tu šumno število. Ni bila pa ta definicija pametna. Ne? To definicija je bila zelo nespametna na začetku. Moram reči, da tukaj ima še en ljubljančan prste zraven, en ljubljanski Nemc, profesor Hermann Haus, ki je takoj po drugi svetovni vojni, ko kar Nemci so zbežali iz Ljubljane, tudi on zbežal v Ameriko in je imel prste zraven pri tem, tako da tukaj nekaj tudi naši vrli domačini, tukaj so nekaj nakuhali pa šumno število. Pri takih definicijah. Ne? Tako da, kadar imate šumno število, je treba biti previden. Ne? Ja, zdaj, še ena stvar, kar jo nismo gledali, mi smo zmeren do zdaj govorili, da je antena brezizgubna. Ne? Dosti krat imam med moj sprejemnik in anteno ugrajen še en izguben del. Ta izguben del je lahko, namenoma, da dam jaz tukaj na slabilc, ne? Lahko je tukaj en prenosni vod, en kabel, ki ima izgube, ne? Lahko dam tukaj vmes eno sito, sito ima tudi ustavitveno slabljene, ima izgube, ker rezonatorji imajo svoje izgube. Lahko dam tukaj en pasiven gradnik, na primer mešalnik na vhodu sprejemnika, ki ima tudi izgube. Tako da lahko je sama antena, ki nima izkoristka enakega ena, ki je prvi, če sem natančen, moramo upoštevati sevalni izkoristek antene in ta sevalni izkoristek antene sebi objezi v pretvori kakor slabilec. Kakšen je zdaj v tem primeru račun? Tudi tisto, kar smo imeli prej, se spomnite toliko slik nazaj, ker smo imeli tukaj sliko slabljenja v ozračju. Tudi tukaj noter sem rekel, tu je brez izgub, z izgubami pa z upoštevanjem slabljenja se ta navidezna šumna temperatura še toliko poveča. Bomo videli, kaj se zdaj tukaj zgodi. Kaj se zgodi s slabilcem? Slabilc nam požre tale vhodni signal. Če je tu slabljenje, a mišljeno, kakor številka večja, kakor ena, faktor slabljenja. Ne? Vhodni signal nam požre, se pravi, signal se tukaj oslabi. Oslabi se tudi šumna temperatura antene tukaj, ker tudi šum, ki prihaja iz antene, bo oslabljeno v slabilcu. Ne? Ampak slabilc vsebuje v svoji notranjosti, vsebuje upore, ki niso na temperaturi absolutne ničle, ki so na neki temperaturi, in te upori sevajo, dodatno sevajo svojo temperaturo, dodatno sevajo dodatno šum. Ne? Se pravi, tri pojave imamo, slabljenje signala, slabljenje šuma, ki prihaja iz antene, in dodatek novega šuma, ki nastane v tem slabilcu. Ne? No in tako nalogo je zdaj malce komplicirano rešiti tukaj. Ne? Ja, ampak se da tako nalogo, se da poenostaviti v enem zelo pogostem primeru. In sicer te naše izgube tukaj, te upori, niso ravno na poljubni temperaturi. Te upori največkrat so na sobni temperaturi. Tudi antena, če jo imam tukaj na zemlji, njena temperatura nikaj dosti deleč proč od 290 Kelvin. No in če pa tu drži, da je ta slabilc na sobni temperaturi, se račun v razmerju signal šum silno poenostavi, vidite, če je ta razmer je TR proti TA, TR proti T nič, ne? Če je tu razmer je enako 1, ne? Če je TR enako T nič, je 290 Kelvin, ne? Se ta izraz poenostavi do te mere, da tisto šumno število, ki je prej izgledalo čudna, neumna definicija, je tukaj lahko zdaj koristno uporabimo. Se pravi, navidezno šumno število tega sprejemnika, ki ima še izgube, je preprosto šumno število tega sprejemnika pomnoženo z faktorjem slabljenja. Pod pogojem, da je ta slabilc na sobni temperaturi. Drugače to ne drži. Ne? Če smo slabilc zdaj v hladilnik, to ne drži. Če smo slabilc se greli, to ne drži. Ne? Ampak če na sobni temperaturi pa to drži, tako da tukaj v mogoče vidite, zakaj je to šumno število toliko priljubljena merska enota. Zato, ker ta primer nam je zelo pogost. Tisti kupim en sprejemnik, pa naj nam toliko kabla do antene. Kabli ima toliko in toliko slabljenja. Zanima me, kakšno bo šumno število na priključnih sponkah antene. Ne? In takrat je ta račun lahko preprosto, preprosto pomnožim, ali pa v decibelih preprosto seštejem. Se pravi, če imam šumno število sprejemnika v decibelih, slabljenje kabla v decibelih, vsota teh dve števili je navidezno šumno število, ki ga bomo videli tukaj na sponkah antene. Ne? Kar je lahko poenostavitev pri računanju. To je nekje danes opravičilo, zakaj računamo s tem šumnim številom, s tem, da še zmeram ustrajam pri temu, da ta definicija je nesmiselna. Ne? Pač pa rečemo šumno število, tisto mu rečemo bobu bob, tisto, kar je šumno število, in s takim smemo računati. Samo moramo biti previdni, kaj počnemo. Ne? Tako da, tukaj je celo z decibeli ni treba kaj pretirano komplicirati. Ne? Z decibeli je treba komplicirati, če moramo verigo računati. Ne? Če hočete to verigo, enačbo za verigo, zdaj pretvoriti na decibele, tukaj pa je ohoho še dela. Ne? Ali šumaš te vedo decibeli. Ne? Tako da, kaj še enkrat nam te stvari prav pridejo. Ne? Zdaj, kako pa kaj naš sprejemnik tukaj? Ne? Dobro, še ena stvar, še en podatek, ki ga prednepeljen do sprejemnika. Podatek, ki ga dosti krat navajamo, recimo, če imamo zvedo s satelitem. Zdaj, ljudje dosti krat rišijo velikost antene, koliko veliko anteno rabi se določen sprejem, satelit za sprejem. Ampak, če jaz si zapišem za satelit celotno enačbo za razmere signal šum, pogledam, koliko je signala, koliko je šuma, dobro, so določeni podatki, ki so odvisni od oddajnika na krovu satelita, koliko moči ima oddajnik, koliko smernosti, koliko dobitka ima ta antena na krovu satelita. So eni podatki sistema, koliko je pasovna širina, preto smo si zbrali, kakšno vrsto oddaja bomo smerni satelita, to je sistemne podatki. Boltzmannova konstanta je naraven podatek, valovna dolžina je podatek na kateri frekvenci modeli, razdalja do satelita tudi podatek sistema, tega ne moramo spremeniti. Ampak so stvari, na katere imam jaz vpliv tukaj na tleh. In na tleh imam vpliv na dobitek moje antene in vpliv imam na šumno temperaturo mojega sprejemnega sistema, ker noter nastopa in sprejemnik in nastopa antena. Ne? Na to pa imam vpliv. In temu razmerju rečemo razmerje GZT. Ne? Razmerje GZT rečemo temu, ne? In tu razmerje GZT je edina veličina, na katero imam jaz na zemlji v resnici vpliv. Ne? In zdaj tu razmerje GZT je smiselno navest. Ne? Recimo, če pogledamo podatke za satelitski sistem, satelit je nekaj v vesolju, ni te zanima, kaj ima gor, ampak ta lastnik satelita zahteva, če pa ti hočeš tu dobro sprejemati, ti rabiš takšen in takšen GZT. Kako boš ta GZT napravil, to je tvoj problem. Ali boš dal veliko anteno pa slab sprejemnik, ali boš dal majhno anteno pa dober sprejemnik. Ne? Ampak to je tvoj problem, tu se s tem se jaz ne ukvarjam. Ne? In ta GZT dosti krat ima eno tako čudno logaritemsko mirsko enoto decibeli na Kelvin, ne? Ker jaz vas takoj opozarjam, da tukaj je treba en malček paziti, ne? Ali so tukaj noter, ali je tukaj en Kelvin, ali je tukaj 290 Kelvin, jaz sem že videl obej, oba primera. Pravilno bi ljudje bilo en Kelvin, če imamo se skupaj normirano na, na Kelvin, ali, ampak jaz sem tudi že videl, že 290 Kelvin tukaj energije, tako da pa ta prečudnih mirskih enot, ki treba paziti, kaj so točno napisali, ne? Približno tako, kot pri polarizaciji satelita, ne? Pri polarizaciji satelita vam rečejo, in za satelit potrebujete parabolično anteno, ki ima žarilc z desno krožno polarizacijo. Ne? Kaj so s tem povedali? Nič. Zato, ker če žarilc, če se, hočemo sprejemati desno krožno polarizirano valovanje, ki se enkrat odbija od zrcala, se pretvori v levo krožno. Ne? Če hočemo, da je cela antena desno krožna, mora biti žarilc levo krožno. Zdaj ni jasno, a mora biti žarilc desno krožno, a mora biti cela antena desno krožno. Ne? In tako prideste do ja, ne, ne? In te satelitske specifikacije so zmerno dvoumno napisane, ne? Da bi ste eno mačice skupaj, ne? Še tu bi povedal, preko naredimo odmor, se pravi, kako kaj ne šum aktivnih gradnikov, ki jih imamo noter v sprejemniku, šum aktivnih gradnikov, ja, za elektronke precej šumijo, ker tukaj je vroča katoda zraven. Polprevodniki šumijo čist z nekimi ta temperatura sprejemnika, nekimi temperaturami v velikosti naredili sobne temperature, še posebno, če se potrudimo po prevodnike hladiti, ne, so lahko, nekoč so se uporabili parametrični načevalnik, to je tudi po prevodnik, nelinaren gradnik, varaktor. Samo moramo paziti, če pri polprevodnikih dodamo povratno vezavo, recimo MMIC ojačevalniki so, tu Američani imajo radi, da jim ni treba razmišljati, kako se naredi dvijezija za delovno točko transistorja, ampak takoj ta negativna povratna vezava, če je izgubna, vam poveča šumno temperaturo tašnega sprejemnika. Če pa imate napravo, ki je optimizirana vse drugo razen, kakor za šum, ne, je pa naš vadi šum grozljivo velik. Takšna naprava je operacijski ojačevalnik. Vi, če vzameste tukaj zdaj poprečnega študenta in mu rečeste, daj mi ti zdaj naredite ojačevalnik, ne, on ne bo delal tega tranzistorja. To je prvi operacijski ojačevalnik, ki bo najdu bo poiskal. Ne? Zdaj, tu je tista stvar, ki najbolj šumi. Ker operacijski ojačevalnik je narejen tako, da ima hrozno veliko ojačenje, da ima hrozno visoko vhodno impedanco, da ima hrozno nizko izhodno impedanco, vse optimizirano na račun česa, na račun šuma. Šumi pa hrozno. Ne? Tako da tukaj je treba malo pogledati, kakšen gradnik vzamemo. Jaz mislim, da danes za poprevodniki se lahko čisto približamo, vsaj za zemeljske zvede se lahko približamo šumu. Ne? No, kako bi ta šum opisali, še to je zadnja slika za to uro, potem sem ravno na polovici slikic, da lahko naredimo odmor. Kako zdaj opišemo šum takega gradnika? Ja, šum gradnika je treba paziti, linearno opis gradnika z parametri S, recimo, odbojnostnimi parametri, kar meri en analizator vezi. Ta žal nima nobene povezave s šumom. Šum, vsako ojačevalnik ima še navidezen tokovni vir in navidezen napetostni vir, tukaj na vhodu, ki sta nekorelirana med sabo. Se pravi, nič ne pomaga, če mi jaz tukaj visoko impedanco, ker takrat mi bo nagajal tokovni vir, nič ne pomaga, če imam nizko impedanco antene, ker takrat mi bo nagajal napetostni vir, zmerno dobim šum. Treba je poiskati optimum. In tist optimum, kako ga poiščemo, se pravi, s parametri in še ta dva vira, moj tokovni šumni vir in napetostni vir, mi dajo skupaj šumne parametre, se pravi, najnižje šumno število, ta F optimalen, gamma optimalen, se pravi, optimalna odbojnost vira, kada se tu zgodi, in en šumni radi, ki mi pove, koliko hitro se šumno število takšnega ojačevalnika poslabšuje, če moja odbojnost tega vira stopa, no in to imamo tudi izraz, kako to naredimo, ta šumni radij, oziroma lahko je tudi šumna upornost, rečemo, normirana šumna upornost, če je če je normirana na karakteristično impedanco sistema, kjer imamo. Tako da, če hočemo po prevodnik vedeti v resnici, kako se obnaša, pravi opis, tukaj smo imeli zelo poenostavljeno, kje so velikostni razredi, ampak natančen opis, kaj se dogaja, bi bili šumni parametri. Zdaj, šumne parametre dobite sam za res transistore, ki so namenjeni za vhoden del, za vhoden del enega sprejemnika, pa ste take šumne parametre dobili. Znači, jaz sem že 5 minut čez, tako da moramo narediti odmor. Če je kakšno vprašanje na kratko, zdaj. Pa naredimo 10 minut odmora v redu.